півгодини.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і хвилин праз 12 прогучить подорожжя з метро Бартосіка у вёску Батурина Вялейскага району. А зараз на чарзе наша експертиза. Як можна ацаніць абранне Анатолія Ляўковіча замест Александра Казуліна на пасаду старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада»? Як гэтае рашэнне паўплывае на беларускую палітыку? Ці зменяцца палітычныя перспектывы самога Александра Казуліна? На гэтае ды іншыя пытанні адказваюць шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Трэцяга жніўня ў Менску адбыўся пазачарговы з'езд беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». З'езд ад пачатку планаваўся як тэхнічны, але ў выніку на ім быў зменены старшыня партыі. Замест Александра Казуліна ім стаў Анатоль Ляўковіч. Вельмі рэзкую ацэнку гэтаму рашэнню дала дачка Казуліна Вольга. Яна лічыць, што з'езд не меў маральнага права пераабіраць Казуліна, прынамсі таму, што ён, цытата, «сядзіць у турме, сядзіць за нас усіх». Але выглядае, што ў цэлым прадстаўнікі партыі аб'яднана-дэмакратычнай кааліцыі вельмі стрыманыя ў сваіх ацэнках і стараюцца не крытыкаваць вынікі гэтага з'езду. А якую б вы далі ацэнку таму, што адбылося ў нядзелю? Ацэнку і маральную, і палітычную. Святлана Калінкіна, калі ласка.
Я думаю, што кіраўніцтва партыі, тыя дэлегаты, якія сабраліся ў нядзелю на нечарговым з'ездзе партыі, паспрабавалі выйсці з такім захаваным тварам з вельмі вельмі складанай сітуацыі, бо пастаноўкі пытання аб кіраўніцтве партыі на самой справе патрабаваў сам Александр Казулін. Ён, праўда, не ўлічыў тое, што да прэзідэнцкіх выбараў ён не паспеў стварыць гэтую партыю. Фактычна ён займаўся стварэннем свайго руху, а партыяй кіраваў Анатоль Ляўковіч, і пазіцыі Казуліна ў партыі заставаліся не вельмі такімі моцнымі. Я думаю, што Александр Казулін, які знаходзіцца зараз у калоніі, і па гэтых прычынах, ну, не мае такой поўнай аб'ектыўнай інфармацыі на той конт, што адбываецца, сам справакаваў гэтую сітуацыю, як гэта не шкада казаць. І вось такі мы маем вынік. Ён сведчыць пра тое, што у Александра Казуліна, у Вольгі Казулінай, на жаль, у партыі на сённяшні дзень не такія моцныя пазіцыі, як здавалася раней.
Дякую, Светлана. Павлюк Буковскі, па-вашаму, які ўплыў гэта рашэнне будзе мець на партыю, да і шырэй на ўсю беларускую палітычную палітру?
Трэба зазначыць, што канфлікт там назрэў вельмі даўно, і партыя фактычна, аб'ядноўваючыся пад Казуліна, ўжо заклала ў сябе канфлікт, бо першапачаткова сацыял-дэмакратычная партыя, калі браць генезіс, яе прыроду, то гэта партыя была такая інтэлігенцкага кшталту, стрымана нацыяналістычная. Казулін меў крышачку іншыя ідэалагічныя погляды, больш успрымаўся як чалавек, які можа кантактаваць з Расіяй. І паколькі, як слушна заўважыла Светлана, Казулін перад тым, як трапіў у калонію, не паспеў рэальна па удзельнічаць у стварэнні партыі, то калоніі ён кіраваў лістамі і так далей, і так далей. І мы можам узгадаць выпадак, што калі перад смерцю яго жонкі якраз быў ліст калоніі, дзе ён, у прынцыпе, патрабаваў змены кіраўніцтва партыі. Тады была канфліктная сітуацыя, якая, ну, потым фактычна забылася з-за трагічнага выпадку з жонкай Казуліна. Але важна, што і Ляўковіч, і іншыя кіраўнікі партыі паставілі пад сумнеў гэты ліст. Толькі сама прысутнасць некаторы час на волі Александра Казуліна дала магчымасць партыйцам вызначыць пазіцыі, і канфлікт быў зняты. Але канфлікт пастаянна узнікаў узноў, бо Казулін рэальна, канешне, не мае поўнай магчымасці кантраляваць сітуацыю на волі. Ён не мае нармальнай інфармацыі пра тое, што адбываецца ў партыі. Фактычна, Ляўковіч і іншыя кіраўнікі партыі мелі некаторыя падставы ставіць пад сумнеў тое, што і дачка Казуліна, і Ігор Ранкевіч ад імя Казуліна казалі партыі. Таму гэты канфлікт нарастаў пастаянна. У сітуацыі, калі ізноў было пастаўлена пытанне пра змену кіраўніцтва партыі, адбылося гэты з'езд, на якім Казуліна адсунулі ад кіраўніцтва. Для самой партыі гэта сітуацыя, напэўна, напэўна, будзе шмат у чым карысная, бо мінімізуючы канфлікт, які ў ёй быў, бо не будзе двайнога кіраўніцтва, не будзе існаваць пытання, хто першы дастукаўся да Казуліна, хто як данёс інфармацыю.
Калі, Павлюк, вы гаварылі пра гісторыю взаемаадносінаў партыі і Александра Казуліна, то міжволі ўзнікае такая аналогія, такая паралель, што ён быў патрэбны партыі як кандыдат у прэзідэнты, а цяпер як палітычны зняволены ён ім не патрэбны. Ці не ўпадаюць все гэтыя адносіны паміж Казуліным і грамадой вось у гэтую фармулёўку?
Не, не зусім так. Ён партыі ўсё роўна застаецца патрэбным, але партыя паспрабавала адсунуць яго ад прыняцця нейкіх выканаўчых рашэнняў у партыі, якія неабходна выконваць. Бо лідар, які знаходзіцца ў зняволенні, не мае інфармацыі, ён у прынцыпе не можа хутка рэагаваць. І фактычна, дзякуючы той сітуацыі, якая склалася, раней у партыі было двухуладдзе. З аднаго боку быў Александр Казулін, які ў калоніі, з другого боку Лявковіч, які быў на волі. У некаторых пытаннях яны маглі прымаць супрацьлеглыя рашэнні, і гэта не ішло дакладна на карысць. З улікам таго, што ў партыі існавала незадавальненне кіраўніцтвам Лявковіча, і гэта фракт, у якой знаходзіліся Ігор Ранкевіч і Вольга Казуліна, то вот гэта вот варагаванне паміж фракцыямі апошнім часам набыло вельмі гарачыя адценні. Іншае пытанне, што ён застаўся ганаровым старшынём партыі, і партыя ўсё роўна будзе казаць пра яго як свайго сябра, які знаходзіцца ў калоніі, і партыя пастараецца выкарыстаць гэты статус, як яна рабіла гэта і раней.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Змены ў кіраўніцтве беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» абмяркоўваюць шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна, палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў.
Светлана, а на вашу думку, як гэтыя падзеі ўнутры партыі паўплываюць на агульную беларускую палітычную карціну, ці аслабіцца статус гэтай партыі ўнутры аб'яднаных дэмакратычных сілаў? Як гэта рашэнне будзе ўспрынята іншымі сябрамі кааліцыі?
Я думаю, што ў першую чаргу рашэнне з'езда, яно будзе мець больше наступства для самой партыі, бо яна крыху астудзіць гарачыя галовы з таго і з іншага боку. Што ж тычыцца дэмакратычнай кааліцыі, то мне здаецца, Александр Казулін фактычна застаецца яе маральным лідарам, лідарам, які знаходзіцца у зняволенні, чалавекам, які, напэўна, найбольш вядомы з усіх сённяшніх палітычных лідараў. Таму я думаю, што вне залежнасці ад статуса ён па-ранейшаму будзе захоўваць гэтую такую маральную, фактычную пасаду, не юрыдычную, а менавіта фактычную. Я не бачу вялікай такой нейкай бяды для яго асабістай палітычнай кар'еры у тым, што партыя выйшла з-пад яго кантролю. Па-першае, таму, што калі сапраўды Александр Владіславович нейкім чынам па амністыі ці пад ціскам Захада, ці пад ціскам унутры беларускай апазіцыі будзе ўсё ж такі вызвалены, то яго прысутнасць можа шмат што змяніць у самой партыі. Гэта першае. Па-другое, нема нічога такога дзіўнага і ў тым, калі беспартыйныя лідары ўзначальваюць нейкі дэмакратычны рух з некалькіх структураў, і прыклад таму Александр Мілінкевіч, які быў кандыдатам апазіцыі на мінулых прэзідэнцкіх выбарах, не меўшы сваёй структуры, не меўшы сваёй палітычнай партыі. Таму я думаю, што ўсё, што адбылося, гэта урок усім бакам і не больш за тое.
Ужо Светлана фактычна пачала гаварыць пра тое, як выглядаюць палітычныя перспектывы самого Александра Казуліна ў выніку учорашняга рашэння. Так ці іначе, на сённяшні дзень ён застаецца палітычным зняволеным, былым кандыдатам у прэзідэнты. Але як змяняюцца ягоныя палітычныя перспектывы, магчыма яго палітычная будучыня ад таго, што ён ужо не з'яўляецца кіраўніком партыі? Ці яны паліпшаюцца, ці яны пагаршаюцца? Павлюк, як вы лічыце?
Добра? Я не думаю, што прынцыпова нешта для Казуліна мяняецца ў гэтай сітуацыі. Што тычыцца адмоўнага, ён і раней, у прынцыпе, напэўна, меў надзею на выкарыстанне партыі ў выбарчай кампаніі, але фактычна ён выкарыстоўваў нейкія больш шырокія структуры, які ён спрабаваў стварыць у той час. Што тычыцца ягонага статуса, то былы кандидат у прэзідэнты, які быў у калоніі, мае сам па сабе вялікі статус, таму калі ён выйдзе на волю, гэта, напэўна, не будзе мець значэння, ці ёсць ён кіраўніком партыі, ці не, тым больш, што гэта сітуацыя сама па сабе памяняе у тым ліку і стаўленне партыі да яго. Што тычыцца дадатных момантаў, то я іх па шчырасці таксама не бачу, бо магло мець значэнне, калі б яго выключылі з партыі, ён быў бы беспартыйным. Але вот у гэтай сітуацыі, калі ён ёсць ганаровым старшынём партыі, ён ёсць сябрам партыі, фактычна, на мой погляд, нічога не мяняецца.
Ну, гэта пры ўмове, што сам Александр Казулін не прадпрыме штосьці незвычайнага, і мы ведаем, што гэты палітык даказаў апошнія гады, што ён гатовы часам ісці на неардынарныя крокі. Светлана, па-вашаму, ці можа ён у выніку гэтага рашэння неяк апынуцца ў больш выгадным святле перад грамадствам?
Я думаю, што ў любым выпадку у статусе ганаровага старшыні партыі Казулін ўсё роўна застаецца цягам партыі і чалавекам, які адыгрывае не апошнюю ролю у дзейнасці партыі. Канфлікт, які адбыўся, як мне здаецца, ён у большай ступені звязаны з тым, што маладыя члены партыі Вольга Казуліна, Олег Волчак, Раіса Міхайлоўская і былыя кіраўнікі партыі, якія апошнім часам засталіся без сваіх пасадаў, яны паспрабавалі нейкім чынам узмоцніць свае пазіцыі. Я думаю, што дэлегаты з'езда ў большай ступені галасавалі ў нядзелю не супраць Александра Казуліна, а супраць вось менавіта гэтай каманды. Таму з'яўленне Казуліна і дзеянні Казуліна, нейкія адэкватныя, уцямныя дзеянні, яны могуць змяніць сітуацыю проста ў любы момант, бо ён застаўся фігурай, якая ўсё-ткі па-за канфліктам, бо з кім я не размаўляла, з членаў партыі, яны ўсе кажуць, што ну, Казулін мае не тую інфармацыю, якая адпавядае рэчаіснасці, і зрабіць мы з гэтым нічога не можам. Але на самой справе апошнім часам у партыі склалася ненармальная сітуацыя, бо, наколькі я ведаю, Александр Казулін не перапісваўся, не кантактаваў ні з адным з сваіх намеснікаў. І з тым жа Анатолем Ляўковічам таксама. Гэта не магло не прывесці да нейкай такой надзвычайнай сітуацыі, і ў выніку ўсё да гэтага прыйшло. Але вялікай праблемы, вялікай змены на палітычным полі Беларусі ад таго, што адбылося, я ўсё-ткі не бачу.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». Неўзабаве падарожжа ў вёску Батурына Вялейскага раёну, але спярша нагадаем пра асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Маскве на 90-м годзе жыцця памёр Александр Салжаніцын. Спачуванне сям'і нобелеўскага лаўрэата выказалі прэзідэнты Расіі, Украіны, ЗША, Францыі ды іншых дзяржаваў. 423 ініцыятыўныя групы кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў разам сабралі ўжо каля 150 тысяч подпісаў. У Светлагорску настаўнікаў пад прымусам ключаюць ва ўчастковыя выбарчыя камісіі. Карен Стюарт атрымала новую пасаду ў дзярждэпартаменце ЗША. Цяпер яна з'яўляецца галоўнай намесніцай памочніка дзяржсакратара ў пытаннях дэмакратыі і правоў чалавека і працы. На з'ездзе БСДП «Грамада» замест палітвязня Александра Казуліна старшынём партыі абраны Анатоль Ляўковіч. Паплечнікі Казуліна назвалі гэта ўнутрыпартыйным пераваротам і амаральным палітычным крокам. Іншыя кажуць, што ў партыі нармальная ўнутрыпартыйная дэмакратыя.
Што варта ведаць, да чаго трэба быць гатовымі беларускім студэнтам, якія едуць працаваць у часе летніх вакацыяў на будоўлю за мяжу? Што найлепш дапамагае абараніць сябе ў чужой краіне, калі працадаўца парушае правы рабочых? Чым адрозніваюцца працы на будоўлі за мяжой і ў Беларусі? Пра студэнцкую летнюю працу за мяжой у ЗША і Францыі беларускія студэнты, якія вучацца ў краінах еўразвязу, распавядаюць у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Перадача «Беларуская замежжа» на нашых хвалях заўтра, а зараз на чарзе «Падарожжа свабоды». Сёння Зміцер Бартосік раскажа пра вёску Батурына Вялейскага раёну.
Дорогие суродичи, от веков и проширых истогодзев наш народ усё починал от Бога. Коли весной наш арат и тисявец выходил на свое поле, першее, что ён рабил, хрестился и казал «Поможи ж, Боже!», а после кидал першую жменю зернят у ралю. Дык и мы сёння, кидаючи зерни вольного слова с вольного свету до вас, дорогие суродичи, так само почнем с того, что нас живить и творить, с чего наш початок и наш конец. Гэтые словы прогучали у эфиры 20 травня 1954 года у першай перадачы радыёстанцыі «Вызваленне». Написал их и прочитал редактор Пётр Сыч. Былы сталинский вязень, герой битвы под Монте-Кассино. Праз некалькі державных межаў летел ягоны голос на коротких хвалях до Беларуси, у тым ліку и до вёскі Батурына, где засталася ягоная сям'я. Пятра Сыча арыштавалі ў 1939-м, калі ягонай малодшай дачцэ Браніславе было ўсяго 2 гады. Але чыя яна дачка, савецкая ўлада не давала жанчыне забыцца ўсё жыццё. Высокая статная старая сустракае мяне на парозе сваёй хаты.
А што пра яго мама расказывала? Што гэта быў за чалавек?
Знаеце, што мама мала што пра яго расказывала. Яна, відаць, яго крэпка любіла. Яна... Ну, мы жили, вы понимаете, на вулкане. До нас Москвы КГБ приезжала без конца. Я даже уехала на Целину, и туда они приезжали до меня, на Целину, КГБисты.
То есть вы были постоянно под контролем?
Да. Пойду в ягоды. Вот какое-то предчувствие, что за мной кто-то где-то сочится. И как это спокойно пошел где-то закусочи, что вот уже всю жизнь боялись. Приедут, они под диктовку письма заставляли писать.
А я какие?
Чтоб ворочался. Что мы ждем, что мы хотим, что все это, что мы добро живем. Вот такие диктовки были с КГБ. Но это были из Москвы КГБисты. Мы уже считаем месяц, 2, 8, нема, уже не придут, не являются.
А вы не слухали радио «Свобода» тогда в 50-х годах, как почуть батькам голос?
Ничего не слухала. Я только... И у нас ничего тут не было, кроме ганы черной тарелки такой.
Вёска Батурына – гэта десяток жилых хат на маляўнічых пагорках блізу Даўгінаўскага тракту. Тут дажываюць свой нелёгкі век некалькі пенсіянераў. Галоўная бяда маленькіх вёсак, як і ў часы акупацыі, гэта неабароненасць перад усялякімі прайдзісветамі, таму і чужакоў тут сустракаюць насцярожана. Як сустрэў мяне апошні старажыл Батурынец, класічны стары калгаснік няпэўнага веку.
Всякія людзі ходзяць цяпер, это купі-прадай. Як называюць, яны сябе прыходзяць малдаванне.
А што яны прадаюць?
Усякае гавно прыдаюць. Такую сумку нясе, можа быць пустая, глядзіць, каб у цябе што ўкрасці. Заскочыць на двор, да, если ты стары, слабаваты. Так у мяне раз у хаце біліся, малады вот такой. Может, даже ямчу и за тебе. Купи куртку. Я говорю, на что мне твоя куртка? Мне все на базары продавать. Я говорю, не, брат, за мешок и за дверь. И он бьется до меня. И у хати схопились, баба рыв. Ну, ну, конечно, меня он повалил. Мне 80-ок, а он вот такие молодые.
80-ок? Так нормально выглядаете.
Ну, сплюнь.
Тьфу-тьфу-тьфу.
А жена говорит, а что, если бы он тебе ножом у живот? Все в машину и поехал.
При размове про родную вёску стары, як быццам крыху, вырастае, выпростваецца, у вачах мігціць шляхецкі гонар.
Батурына гэта ёсць, Батурына гэта. Яшчэ ішоў калісьці.
Стэфан Батуры?
Батура, да, палкаводзец. І ён здесь стаяў, пастроіў касцёл. Вот тут, дзе гныхліў стаіць, стаяў касцёл. Тут быў шумны горад. І ад яго імені пашло.
Так вы такое каралевскае месца, можна сказаць.
Ну да, ён здесь астанавліваўся.
А колькі людзей жыве ў вёсцы сёння?
Ну, з мужиков я один.
А ви ведаєте, що у нас вибори будуть осінню?
Ну, так вибори кожний год будуть. Робочому нема різниці, як і пан. Чи буде тепер пан, чи був у нас директор. Яка різниця у його склади, у його ключі? Кого хочу, ти мені нравишся, я тебе поставлю замом. Ти мені не нравишся, хочу тебе і грамоць ёсць. Ти пойдеш от засвіши. Нікому ні, ти не обжалишся нідзе. І начальник міліції, як я тепер говорю, це силовая структура. Можуть тебе прошити статтю, яку хочеш. Якщо слово скажеш, не вміючи, так морду виб'ють і калекам будуть.
Ось такая простая селянская правда. Яе не змянілі ні пасляпрыгонныя стагоддзі, ні гады буржуазнай Польшчы, ні часы незалежнасці. Каго б паны не выбралі, мужыку ад таго лягчэй не будзе. Вы спытаеце, а як сюды ўпісваецца любоў да пана Лукашэнкі? Стары батурынец выдае вельмі вобразны адказ.
Вы як і выбіраліся, так і выбіраюцца, што змянілася. У кого есть сила, есть гроши, значит, есть много друзей хороших, есть силовая структура в руках. Ну, конечно, он же не пойдет со мной корову пасвить, косу не возьми, не пойдет косить. Если возьми лопату, то будет он копать, только в тюрьме. В тюрьме он будет там копать, там будет делать, что скажет.
Вось так, пан Лукашенко добрый уже тем, что только он может посадить інших панов у острог.
На хвалях Радио Свобода Змитер Бартосик рассказывает про вёску Батурина Вялейского района.
Марыя Гадлеўская, 80-гадовая сялянка, усё жыццё жыве ў Батурыне, і дзяцінства яе скончылася, як у многіх батурынцаў, у верасні 39-го.
Ішлі саветы на Польшу, это помню, добра. Тут была школа, там была застава, там быў касцёл. Ну, тут дзярэўня была, но немцы спалілі. Это мы ўцяклі ў лес, так бы згарэлі ўсе.
А за што?
Ну, тут быў адзін, знаеце, ён трохі меў звязь з паліцыяй, можа. А партызаны то не любілі. Партызаны ўзарвалі яго дом. Ён уцёк. Пасля партызаны выбілі всю сям'ю.
Дзяцей?
Дзяцей. Жонку, трох девак. Гэты ўжо дзяўчаты ладныя былі. А ён па сягонішні дзень ніхто не знае. Так, мы баяліся днём немцу, ночы партызану.
Лёс бацькі Марыі вельмі нагадвае лёс Пятра Сыча.
Папу майго рэпрэсіравалі.
У якім? 39-м?
У 39-м годзе чорны ворон браў тут мужчын не аднаго яго. Асталося нас пяцёра ў мамы.
А за што рэпрэсавалі бацьку?
Яны пераходзілі тады, там жа высылка ішла, а яны перайшлі сюды ў Польшчу. Ну і за што? За змену родзіны сказалі там. Ён жа не адзін, тут іх несколька было, пераходзілі. Ён там жыў, Лагойскі раён.
Ён збег ад сталінскага рая, так?
Да, ад сталінскага рая. Іх мусі як асвабадзілі, гэта сталінскі лагера, добравольна ён папаў у Палістыну.
Так ён папаў у гэтую армію Андерса, так?
Да.
А пасля вайны?
А пасля вайны ён там добра так папаў в Амерыку, ён там памёр і пахаранілі.
А вы не чулі імя такое? Пётр Сыч?
Да, ён тут радам жыў, сасед.
Так?
Да, яго хаты нет, только там. Ён-то хороший дядька был. Ён у пана рабіў пісаром, ён очень умны был. Такая хатка маленькая, ён адзін у маці был. Яна на печке сядзела, яшчэ папяросу так курыла. Трошка любіў падгуляць, малады был, красивы был. Так, як вы. Як сягоння я упомню.
Адзін з самых яркіх успамінаў дзяцінства спадарыні Марыі, як арыштоўвалі сям'ю Сыча. Ад арышту выратавала сястра Браніславы, якая нарадзілася якраз у той момант, калі пад'ехаў варанок.
Прыехалі яе забіраць, а яна дочку радзіла, куды ж не дзіця. Там яшчэ жэнчыны жылі, і дзіця толькі радзілася маленька.
І НКВДісты не забралі яе?
Не.
То есть чорны ворон паехаў?
Да, паехаў.
Thank you. завітаємо ще раз у хату спадарині Браніслави. Яна давно уже слухає нашу радіостанцію, але ні в які вибори не вірить.
А ви з батьком не переписувалися ніяк? Він не досилав?
Це було 49-й год. Визвали нас і маму у сільсовет. І він прислав на сільсовет письмо «Чи жива моя сім'я?». І потім нам дали, почитали, що там було написано, і нам дали адреса. Ну, я вже сама написала письмо. Що я писала, я не пам'ятаю в то время, і що нас не прихискали, моє письмо отримав. І він там вже прислав мені письмо по білоруській мові написане, де так написано, чим я тепер читаю «Смерті Соловія», і почитала вже два рази. Своїм дітям дала, а вони говорять, ми не можемо, мама, ніяк много розібратися.
Скажіть, а той ліст, який по білоруську вам прислав, він заховався?
Ні.
Не заховався?
Не заховався.
А чому?
Родненькі, ми так боялися всього цього, що ми соберемося троє і считаем, вот уже 8 місяців, може, більше не прийдуть. Вот это я помню, что он просил и писал, что я прошел круги ада и знаю много мол. И очень просил он меня, как я училась. И больше, как оторвало.
Змістер Бартусик розказував про вёску Батурина Вялейського району. А я нагадаю, що наші передачі можна слухати і читати в інтернеті. Адрес свобода.орг.